Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосу түз эфирде. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген жаңылыктардын топтому. Камчыбек Ташиев эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
Эркиндикте эле эмес, ошол түрмөнүн ичтеринде дагы буйдумнабайт порядка.
Ал жерде жериш боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалары боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кылып турган жер.
Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып мекенине кайтып келген кыргызстандык 5 жылга соттолду.
Балким мажбурлашабы деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын атенесинде бар да.
Колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип,
соңку эсепте Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард доллардан ашты. Финансы министрлиги буга байланыштуу түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Программабыздын жүрүшүндө ушул темадагы макала баяндарга кеңири токтолобуз. Биздин толкундан алыстабай турмуз. Азаттыктын кечки эфирин мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Бейшемби күнкү жаңылыктардан Түмөнбай Абдинабий уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Иранда 100 ашуун адамдын өмүрүн алган кол салууну айыптаган билдирүү таратты. Уюмдун баш катчысы Антонио Гутериш каза болгондордун жакындарына, Ирандын элине жана өкмөтүнө көңүл айтып, уюштуруучуларды жана аткаруучуларды тез арада жоопко тартууга үндөдү. Ал арада президент Садыр Жапаров да бул кол салуудан каза болгондор боюнча өлкө бийлигине көңүл айтып, Кыргызстан терроризмди жана анын жалпы тынчтыкка, туруктуулукка коркунуч туудурган бардык түрлөрүн кескин айыптай турганын билдирди. 3-январда өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Керман шаарындагы көрүстөндө ирандык генерал Касем Сулейманинин эскерүү иш-чарасы өтүп жаткан учурда жарылуу болуп, соңку маалымат боюнча 103 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 170 адам жараат алды. ИРНА мамлекеттик маалымат агенттиги бул окуяны террордук чабуул деп атап жатат. Айрым маалымат булактары Иран өкмөтү аны өзү уюштурган деген божомолун айтууда. Ирандын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Кудс бөлүгүнүн колбашчысы Сулеймани 2020-жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан 2 базага сокку урган. Жапонияда 1-январдагы катуу жер титирөөдөн каза болгондор кеминде 77 жетти. Бул тууралуу 4-январда өлкөнүн премьер-министри Фумио Кисида билдирди. Уранды астында калгандарды, жабыркагандарды аман алып калуунун ыктымалдылыгы адатта зилзаладан кийинки алгачкы 72 саатта жогору болорун бул мөөнөтпөгүн аяктап жатканын белгилеген өкмөт башчы куткаруучулардын саны дээрлик 2 эсеге көбөйтүлгөнүн айтты. Уранды алдында куткаруучулардын жардамына муктаж дагы көп адам бар, деди Кисида. Өкмөт башчы кечээ зилзала болгон аймакта иштеп жаткан куткаруучулардын саны 2000 болгонун, бүгүн 4,5 миңге чейин жеткенин, алар куткаруу иштеринен тышкары гуманитардык жардам жеткирүү менен да алек болуп жатышканын себеби эң керектүү нерселер анын ичинде таза суу жетишсиз болуп жатканын кошумчалады. Дүйшөмбүдө Жапониянын Исикава префектурасында күчү 7.6 балга жеткен жер титирөө миңдеген имарат, 10 миңдеген үй, унаа каражаттары, кайыктарды талкалады. 4-январга караган түнү Орусиянын аскерлери Украинанын Донецк жана Харьков облустарынын аймагын ракета менен аткалаганын, ал эми Хмельницкий облусуна шахет дрондору учурулганын жергиликтүү аскердик администрация башчылары маалымдашты. Донецк облусунда Курахово шаарында бала бакчанын, мектептин жана башка бир катар социалдык объектинин имараты талкаланды. Харьков облусуна С-300 ракетасы менен 2 жолу сокку урулду, жарандык объектилер жабыркады. Харьков шаарынын мэри Игорь Терехов калаанын борбору аткылоого кабылганын билдирди. Ал эми борбор кала Киевде Орусиянын 29-декабрдагы чабуулунда каза болгон дагы 2 кишинин сөөгү табылып, ошол күндүн курмандыктары 32 жетти, жараат алгандары 30 киши. Нарын облустук соту Вагнер жеке менчик компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөйрүгул уулун 5 жылга абага кести. Мындай өкүмдү облустук сот былтыр 7-декабрда чыгарган, быйыл 4 январда белгилүү болду. Нарын шаардык соту буга чейин да ушундай эле өкүм кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бөрөк уулун былтыр 1 августта кармаган. Анан Орусиядагы абактан Вагнер жеке менчик компаниясы аркылуу келишимдик негизде Украинадагы согушка катышканы аныкталган. Бекназар Бөрөк уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Алдыда бул тууралуу кенен баянды угаласыздар. Жалал Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Шаар мэриясынын басма сөз кызматы автобустар метан газы менен жүргөндүктөн буга чейин аны Өзбекстандан алып келип жатышканын билдирди. Күн суук болгондо газдын басымы төмөндөп, Өзбекстандын өзүндө узун кезек жаралып бизге берилбей калды. Ошондуктан каттам токтоду. Ал эми кошуна өлкөдөгү инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, Сузак районунун аймагына метан газ куюучу станциясынын курулушу башталган. Бирок курулуш толугу менен аягына чыга элек деп айтылат маалыматта. Былтыр декабрдан тарта Жалал Абад шаарында 40 жаңы автобус каттамга чыккан. Бирок шаарда метан газ куюучу станциясы жок болгондуктан күн сайын 20 автобус каттамга чыгып, калган 20 автобус Өзбекстандан газ куюп келип жаткан. Президент Садыр Жапаров былтыр 26 октябрда Жалал Абад шаарынын күнүндө 50 автобусту калаа башчылыгына тапшырган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу болду. Кабарлардын толук топтому биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу 2-январда Жалал Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти. Эленора Бешенбек кызы даярдаган макалага көңүл бурсак.
Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыш топторго каршы күрөш тууралуу 2-январда Жалал Абадтын Сузак районуна барганда билдирди. Ал райондук милицияга кызматтык машиналарды тапшырып жатып, эми кезек түрмөлөргө жеткенин, ичи тартипке салынарын эскертти.
2023 жылы биз уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. 2024 жылы эгерде ошол уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, аларды тыптыйпыл кылып жок кылабыз. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Бардыгыбыз акыл эс менен ушуну түшүнүшүбүз керек. Эч кандай вор закон, положение, смотрящий жана башка деген сөздөр колдонулбайт. Андайлар болбойт бизде. Эркиндик деле эмес. Ошол түрмөнүн ичтеринде дагы будем наводить порядка.
Анын алдында жаңы жылды отурулай Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш аягына чыгып калганын айткан. 31 декабрда Facebookтагы баракчасына мурдагы башчылардын көбү криминал менен коюн колтук алышып, аларга каршы такыр күрөш болгон эмес деп жазган. Талдоочу Орозбек Молдалиевдин пикиринде түрмөлөрдүн ичи тартипке салынса, жалпы эле кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Ошол жерде иштеген кадрларды оңдош керек, берилип иштейин деген адамдар болсо, ошондой шарт түшсө, кылмыштуулукту азайтса болот. Ал жака барганда жанагы көптөн бери отургандар бар, анан башкаргандар бар, анан ошол жерде апшак, баягы Садыр Жапаров өзү дагы айтпады, апшак болот, анан андай болот, мындай болот деп. Анысын баягы белгилүү деңизчи. Ошол жерди тартипке салып жасаса болот, жолго салып. Ал жерде жергиликтик боюнча бөлүнгөндөр бар, башкалар боюнча бөлүнгөндөр бар, иши кылып чоң эмгекти талап кыла турган жер. Бирок ошол жакты тартипке салып койсо кылмыштуулуктун деңгээли азаймак.
Өткөн айда атайын кызмат Ош шаардык милициясы менен номер 25 абакта уюшкан кылмыш тобу көзөмөлдөгөн камактагыларды маңзат жана дары дармек менен камсыздаган кан алган аныкталганын билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө аны абактын жетекчиси баштаган кызматкерлер калкалап келгенин жарыялаган. Анда Крем Чөйрөдө Дженго деген кайманат менен таанымал Кадыр Дусоновдун кылмыш тобунун мүчөлөрү аралашканы айтылган. Бул фактыдан улам Ош шаарындагы абактын башчысы жана уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү деп шек саналган 2 адам камакка алынган. Деген менен укук коргоочу Азиза Абдрасулова криминалга каршы күрөштөгү мыйзамдуулук маселесине токтолду.
Түрмөлөрдү тартипке келтирүү керек, албетте керек. Бирок аны кимден башташ керек? Аны кайра эле мыйзамдуулуктан башташ керек, мыйзамды сактоодон башташ керек. Анан ошол түрмөдөгү убактылуу кармоочу жайдагы тергөө абактарындагы иштеген кызматкерлерден, ошолордун жетекчилеринен башташ керек. Шымон деп коет да, бир аптада 2 жолу, 3 жолу камераларды шымон кылып турушат. Анан кийин телефондорду таап алганда ошол телефонду кимдин ээсин анан СИЗОго, азыр штрафный изоляторлорго алып кирип камап жазалайт. Бирок ошол телефон кантип кирип калды? Ошол эле түрмөлөргө наркотиктер кантип кирип калат? Кызматкерлер аркылуу кирет. Ошол эле убагында азыр аттуу баштуу болуп жүргөндөр түрмөдө отуруп интернет менен кесири байланышта болуп жүргөн дегендерин кийин айтып чыкты. Аларга ошондой шарттарды ким түзүп берет? Кайра эле ошол түрмө жетекчилери түзүп берет.
Кыргыз абактарында буга чейин уюшкан кылмыш топторунун лидерлери, өкүлдөрү аралашкан, адам өлтүрүү менен аяктаган окуялар орун алган. 2 жыл мурда июлда Кремчиөйрөдө Дөө Чыңгыз деген кайманат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов Бишкектеги номер 1 тергөө абагында бычакталып жан берген. 2005-жылы ошол кездеги парламенттин депутаты Тынычбек Акматбаев Молдовановкадагы түрмөнүн абалы менен таанышуу үчүн барганда атып өлтүрүлгөн. Ал Крим авторитет Расбек Акматбаевдин агасы болгон. Абактарда жапор тоозун тигип алган учурлар катталып, бул көрүнүш Крим лидерлердин буйругу менен болгону айтылып жүргөн. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү кабарлардан улантабыз. Нарын облустук соту Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деп айыпталган Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга абакка кескени белгилүү болду. Ал өткөн жылы мекенине кайтып келгенде Кыргызстандын күч кызматкерлери кармашкан эле. Украинадагы согушка катышып келгени үчүн соттолгон дагы бир кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулунун иши кайра кароого жөнөтүлүп, учурда териштирүү уланып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бекназар Бөрүгул уулун 5 жылга кескен облустук соттун өкүмү өткөн жылдын 7 декабрында чыгарылганы эми гана белгилүү болду. Анын келинчеги Дилбара Турзбек кызы Азаттыкка бул маалыматты растап, жогорку инстанциядагы сотко кайрылышаарын билдирди.
Процесстерибиз бүтө элек экен. Бишкек карайт да кайрат.
Мыйзам боюнча облустук соттун чечимине каршы кассациялык арыз менен кайрыла алат. Сот кежи сайтындагы маалыматка ылайык, Нарын шаардык соту Вагнерчи Бекназар Бөрүгул уулун 5 жыл абакка кескен чечимди 2023 жылдын 5 октябрында чыгарган. Сот өкүмүндө кыргызстандыктын согушка кандай шартта катышып калганы жөнүндө кенен баяндалат. Тергөөдө 2020 жылы Орусияга иштөө үчүн кеткен Бекназар Бөрүгул уулу маңзат ташуу боюнча 10 жылга кесилип, кыргызстандыктар чет өлкөгө согушка катышууга тыюу салынганын билип туруп, өз ыктыяры менен абактан жеке компания менен келишим түзүп согушка кеткени аныкталганы жазылат. Ал Украинадагы согушта 2022 жылдын 5 ноябрынан 6 июлга чейин болуп, Бахмутту алуу деген сыяктуу медаль жана 1,514,000 рубль акча каражатын алганы айтылат. Сот өкүмүндө айыпталуучу Бекназар Бүргул уулу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы жазылат.
Жазасын катуу режимдеги түзөтүү колониясында өтөп жүргөнүн 2022 жылдын 1 ноябрында Вагнер жеке аскердик компаниясы жаза өтөгөн жерге келип согушка катышууну сунуш кылганын, ал сунушта эгерде согуштан аман калса үйүнө кайтаарын, Россия Федерациясынын жарандыгын берерин, эгерде согушта курман болсо үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлөрүн айтышканын, колонияда аябай кордук көрүп кыйналып жүргөндүктөн Вагнер жеке аскердик компаниясынын сунушуна макул болгонун, алар менен эч кандай келишим түзбөгөнүн, бул согушка өз каалоосу менен барбаганын, колониядагы азаптан кутулуу үчүн жана үй бүлөсүнө кайтуу үчүн ушул кадамга барганын билдирип, актоо өкүмүн чыгарууну суранды
деп айтылат сот өкүмүндө. Нарын шаардык сотунун мындай чечимине макул болбой, Бөрүгул уулу облустук сотко кайрылган. Облустук сот 27 жаштагы жигитти кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси, Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүүсү боюнча күнөөлүү деп табылып, үй мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга соттолду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бекназар Бөрүгул уулун былтыр 1 августта кармаган. Бекназар Бөрүгул уулунун жакындары ал аргасыздан Вагнер тобуна кошулганын айтып, кыргыз бийлигинен ырайым сурашкан. Бул Орусия тарапта Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон 2 кыргызстандык. Былтыр 16 майда Бишкектин 1 майрандык соту Кубанычбек уулун Украинадагы согушка катышкан деген айып менен 10 жылга соттогон. 7 июнда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Бирок Аскар Кубанычбек уулунун кассациялык арызы жогорку сотто 30 августта каралып, ишти кайра кароого 1 майрандык сотуна жиберип, азыркы тапта териштирүү улантылып жатканы белгилүү болду. Атайын кызмат Аскар Кубанычбек уулун 2023 жылдын январь айында Кыргызстанга келгенде камаган. Орусиялык массалык маалымат каражаттарына курган маегинде Кубанычбек уулу орус бийлигине кайрылып, ага жарандык берүүсүн сураганы бар. Мындан улам айрым эксперттер анын ишин кайра кароого жөнөтүлүшү Кремлдин таасири болгон деп божомолдошот. Мындай божомолдордо 2023 жылдын сентябрь айында Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан билдирүүсү бекемдегендей болгон. Азыр деле Орусияда кыргызстандык мигранттарды согушка азгырган учурлар токтой элек. Айрыкча Орусиянын абактарында жаткан кыргызстандыктардын жакындары тынчсызданып келет. Парламентте дагы Орусия абактарында жаткан кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Нурчейит Кадырбеков буларга токтолду.
Сабакта жаткандарды балким бир сырттан себеп болуп тартып кетишеби, балким мажбурлашабы деген коркунуч бала сабакта отурган ар бир кыргызстандыктын ата-энесинде бар да. Ушул боюнча кайрылып калышат. Өткөндө да бирөө кайрылды, мына жакын арада эле. Жаңы жылдын алдында кайрылды го дейм, акыркы жолу түз телефонума. Анан мен болсо ошо Россиядагы биздин дипломатиялык өкүлчүлүктөргө кайрылып, ушуну бир тактап, териштирип берсеңер дедик. Эми мына каникул бүткөнчөкү бир тап жооп алыш кыйын болот экен.
Учурда Орусиянын абактарында 1160 кыргызстандык абакта отурат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 2023 жылдын 7 декабрындагы маалымат жыйынында 2022 жылы Орусиянын абактарында жаткандарды Украинадагы согушка тарткан учурлар болгонун ырастаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми эл аралык маанидеги кабарлардан. Ирандын президентинин жардамчысы 3-январдагы жардыруулар үчүн Израиль менен Кошмо Штаттарды айыптады. АКШнын мамлекеттик департаменти кеминде 84 кишинин өмүрүн алган окуяга алардын эч кандай тиешеси жок экенин билдирип, дооматтарды четке какты. Кош жардыруу Ирандагы таасирдүү генерал Касем Сулейманинин өлүмүнүн 4 жылдыгы белгиленип жаткан маалда болгон. Теманы Прагадан Элиза Гененбаева улантат.
Иранда 4-январь аза күтүү күнү катары жарыяланды. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги улуттук тез жардам кызматынын башчысы Джафар Миадрафка таянып, окуядан абат болгондордун саны 95'ten 84'кө азайганын, жараат алгандардын саны 280'ден ашканын кабарлады. 3-январда каза болгондордун саны 100'ден ашканы маалымдалып, кийин тактоо иштеринен кийин бул сан азайды. Кош жардыруу 3-январда Ислам Жумуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүнүн колбашчысы Касем Сулейманинин киши колдуу болушунун 4 жылдыгы белгиленип жаткан маалда болду. Ирандын бийлиги окуяны теракт катары мүнөздөп, аны АКШ менен Израилден көрдү. Президент Ибрагим Раисинин жардамчысы Мохаммед Джамшиди бул тууралуу X социалдык түйүнүнө жазды. Ал эч кандай далил келтирген жок, ал эми Ирандын лидери Ибрагим Раиси жардыруунун артында тургандар жогору баа төлөөрүн айтты.
Бул күндөрү Касем Сулейманинин ыйык мүрзөсүнө абдан көп адамдар барат, ал эми силер аларды мына ушундай зулум аракетиңер менен коркутууну көздөп жатасыңар. Силер биздин каршылыгыбызга туруштук бере албай калганда, силердин бийлик каршы күчтөр менен күрөштө жыйынтык бере албай калганда бейкүнөө адамдарга кириштиңерби? Билип койгула, бул аяусуз кылмыш үчүн жогору кун төлөйсүңөр.
Кошмо Штаттар дароо мындай дооматтарды четке кагышты. АКШнын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэтью Миллер азырынча жардыруунун себептери тууралуу айтуу эрте экенин билдирди.
We do express our sympathies to the victims and their loved ones who died.
Биз бул жардырууда каза болгондордун жана жабыркагандардын жакындарына көңүл айтабыз. Азырынча буга эмне себеп болгонун айтууга эрте. Кошмо Штаттардын эч кандай тиешеси жок жана андай эмес дегендер күлкүнү келтирет. Экинчиден, буга Израилдин кандайдыр бир катыштыгы бар деген негиздер бизде жок.
Ирандын Мизан маалымат агенттиги жардыруулар Керман шаарындагы Сулейманинин мүрзөсүнө жакын жерде болгонун кабарлады. Интернетке тараган видеолордон эки жардыруунун ортосу 15 мүнөттү түзгөнүн көрүүгө болот. Бул маалда Сулейманини эскерүү үчүн көрүстөнгө жүздөгөн киши чогулган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жардырууларды кескин айыптады. Бул тууралуу анын расмий өкүлү Флоренция Сотонино билдирди.
The Secretary General strongly condemns the attack today on a memorial ceremony in Kerman City in the Islamic Republic.
Баш катчы Иран Ислам Республикасынын Керман шаарындагы эскерүү иш-чарасы маалында 100'ден көп кишинин өмүрүн алып, көп адамдарды жабыркаткан кол салууну кескин айыптайт. Баш катчы мунун артында тургандарды жоопкерчиликке тартууга чакырат жана Иран өкмөтүнө, элине, жабыркагандардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, жараат алгандардын тезирээк сакайып кетишин каалайт.
And the government of the Islamic Republic of Iran, and he wishes the injured a speedy recovery.
2020 жылы Сулейманини акыркы сапарга узатуу зыйнатында миңдеген киши катышып, 56 киши тебеленди да калып көз жумган, 200'ден ашууну жараат алган. Тандалма Куц бөлүгүнүн колбашчысы Сулейман 2020 жылдын 3-январында Багдаддын жанындагы аэропортко бараткан жолдо америкалык дрондун соккусунан каза тапкан. 5 күндөн кийин Тегеран ага жооп катары АКШнын Ирактагы күчтөрү жайгашкан эки базага соккурган. Сулеймани менен чогуу ирактык командачы Абу Хамид Аль-Мухандис дагы окко чыккан. Ислам Жумуриятынын революция сакчыларынын корпусуна кирген тандалма Куц бөлүгүн Кошмо Штаттар террордук уюм катары жарыялаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Соңку жаңылыктарды эске салабыз. Вагнер жеке аскердик компаниясынын катарында Украинадагы согушка катышып, мекенине кайтып келген кыргызстандык 5 жылга соттолду. Жапонияда 1 январдагы катуу жер титирөөдөн каза болгондор кеминде 77ге жетти. Жалал-Абад шаарында каттамга киргизилген жаңы автобустар Өзбекстан метан газын бербей калгандан кийин ишин токтотту. Финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көбөйүшүнө байланыштуу түшүндүрмө берип, муну ички карыздарга басым жасалганына байланыштырды. Мекеме тышкы карыз көп өспөгөнүн айрым көрсөткүчтөргө салыштырмалуу тескерисинче кыскарганын билдирүүдө. Соңку эсепте мамлекеттик карыз 6 миллиард доллардан ашып, коомчулукта талкууларды жараткан. Иш жүзүндө азыркы бийлик өлкө башына келгенден бери жалпы карыз 1 миллиард долларга көбөйдү. Сөздү Эрнис Турматов улантат.
2023 жылдын 31 октябрына карата мамлекеттик карыздын санагы декабрдын аягында жарыяланды. Демек, Кыргызстандын жалпы карызы 6 миллиард 590 миң долларды түздү. Финансы министрлигинин маалыматында мунун ичинен 4 миллиард 482 миллион доллары тышкы карыз, эми 1 миллиард 518 миллион доллар ички карыз. Мекеменин адистери мунун ичинен тышкы карыз азайганын билдирүүдө. Ошол эле маалда ички карыз өсүптүр. Финансы министрлигинин мамлекеттик карызды башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдыбапов Азаттыкка дагы да кененирээк түшүндүрмө берди.
Бул жерде мамлекеттин саясатына байланыштуу министрлер кабинети мындан ары ички карызды, то есть ички булактардан карыздарды тартууга басым жасайт.
Деген менен азырынча ички булактардан алынган карыз баары бир бюджеттин кайсы бир бөлүктөрүн жаап жатат. Муну биз 2023 жылдын 10 айында алынган ички аласаларды талдасак эле көрүнө калат. Айталы, 2022 жылдын аягында ички карыз 1 миллиард 98 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрынын жыйынтыгында тиешелүү сумма 1 миллиард 518 миллион доллар болгонун жогоруда белгиледик. Бул деген аталган аралыкта 420 миллион доллар же 37-39 миллиард сом карыз алынган дегенди түшүндүрөт. Ошондо ушунун баары 2023 жылдын бюджетине киреше катары кирдиби? Финансы министрлигинин өкүлү Абданбек Абдыбапов буга мындайча жооп берди.
Баарыбыз 10 миллиардка социалдык объектилер курулган болсо 2023 жылга. Ал акча каражаттар бюджеттин киреше бөлүгүнө келип түшкөн жок. 29 миллиард акча бул жетке келип түшкөн да.
Учурдагы президент Садыр Жапаров алгач өкмөт башчылыкка шайланган. 2020 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында Кыргызстандын карызы 4 миллиард 843 миллион доллар болчу. 2023 жылдын октябрь айынын жыйынтыгында 6 миллиард 590 миң долларга жетип олтурат. Ошондо мамлекеттик карыз 3 жыл ичинде 1.1 миллиард долларга көбөйгөн болот. Азыркы бийликти сындагандар мына ушуну көп мисал келтирүүдө. Айталы, Кемпироват иши боюнча айыпталып, тергөө багында отурган саясатчы Равшан Жээнбеков соңку кайрылуусунда азыркы бийликтин тушунда жакырчылык, жумушсуздук күчөп, менчик укугуна жана эркиндикке кол салынганын айыптап, кийин карыз темасына мындайча токтолду.
Эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан, жеке компаниялардан жылдык 10-15% үстөгү менен алган ички карызы. Садыр Жапаровдун бийлиги ушундай оор жана пайдасыз карызды бул жылы 1,5 миллиард долларга чыгарды. Карыздарды бат жоюп коем деген популисттик убада менен бийликке келген Жапаров карызды бул жылы эле 6 миллиард доллардан ашырды.
Албетте, мамлекеттик карыздын көлөмү өскөн сайын аны төлөө тууралуу талаш тартыштар да күчөйүп берет. Азыркы бийлик башындагылар да кызматка келгенден бери мурдагы карыздарды төлөөнүн эң жогорку чеги алардын мөөнөтүнө туш келгенин айтып келатышат. Соңку 5 жылдан бери төлөнүп жаткан сумма 30 миллиард сомдон ашып турган. 2023 жылдын 10 айында мун үчүн 49 миллиард сом кетти. Бересени жабуу суммасы 2024 жылы 67 миллиард сом, 2025 жылы 87 миллиард сом болот. Президент Садыр Жапаров былтыр 4 ноябрда Facebook-тагы баракчасында тышкы карызды төлөө маселеси тууралуу пикирин мындайча билдирген болчу.
Пандемияга чейинки Кыргызстандагы кризис, бюджеттин тартыштыгы, дүйнөдө болуп жаткан азыркы каачылыктар карабай, өз убагында төлөп келе жатабыз. Эсиңиздерде болсо 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Эң башкысы биз тышкы карызды өз күчүбүз менен тактап айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен жаап жатабыз.
2023 жылы Кыргызстандын ички дүң продуктусу 1 триллион сомдон ашканы үчүн баштапкы эсептерде мамлекеттик карыз ички дүң продуктунун 49%ына тең чыгууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Маданий темалардан жаңы жылдын алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде ырчы Нурлан Насиптин композитор катары тааныштырылганы социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Айрымдар композитор менен обончуну айырмалай албай калган деңгээлге жеттик деп сындап жатышат. Мунун өзүн маданиятка болгон мамиле катары дагы баалагандар болду. Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек, сыйлыктын айланасында жаралган соңку талкуу тууралуу Максат Жангазиевдин баяндамасы.
Насыпбек уулу Нурланбек, эстрада ырчысы, композитор жана мелодист.
Белгилүү ырчы Нурлан Насип Жылтогошордо Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланды. Ал президенттин колунан сыйлык алып жатканда композитор катары тааныштырылганы чыгармачыл чөйрөнүн талкуусуна себеп болду. Социалдык тармактарда дагы бул боюнча талкуу жүрүүдө. Журналист Замир Казакбаев өнөр дүйнөсүндөгү өксүктөрдү санап, өлкө эгемендүүлүктү алган жылдан берки кыргыз маданиятын кулап бараткан эски дубалга окшоштуруп, нааразы пикирин калтырды.
Бул жылды да жылдын мыктылары менен жыйынтыктап алдык. Сөз башынан болсун. Сиз эринбей окуп, оюңузду билдирип коюңуз. Маселе Нурланда деле эмес, бирок мисал кылайын дедим. Жаңы жыл алдында мамлекеттик сыйлык тапшыруу аземинде президенттин протоколу, администрациясы жана пресс-службасынын чала сабатсыздыгынын айынан чегилип кетти. Нурлан Насипти композитор деп аташты. Мындай катаа үчүн биз көргөбөгөндү көрүп, иштен айдалчубуз. А булар үчүн кадимке эле көрүнүштөй.
Президенттик администрация бул боюнча комментарий бере элек. Нурлан Насип популярдуу эстрада ырчысы. Анын репертуарында 80 ыр бар. 50 ырына клип тарттырган. Ал дарегине айтылып жаткан сындарга жооп берип, өзүн композитор эмес, обончу катары эсептей турганын, сыйлык тапшыруу аземинде бир аз алешемдиктер кеткенин билдирди. Анан өзүңүздү деги эле обончу деп эсептейсизби же композитор деп эсептейсизби?
Өзүн обончу деп эсептейм, айдем кичинесу. Композитор деп кичине катышылып кетип коюп, ошого сиздени болтуп, ал нерсеге көп эле тынчтын байла койсогон болот элем. Эми баары бардык нерсени жакшылыкка буйруса, иштей берсек, эмгек кылсак, композитор болуп калабыз. Мен ушуну Казакстанга, тиги бир жактарга концерттерге барып калганда, ошо ал жактарда көбүнчө ушу композитор деп тааныштырып, обончу адамдарда ошентип айтылып калды да, может ошолордон угуп калып ушинтип айтылып калды билдим. Ошол бирок мен өзүмдүн ырларымдын баардыгын обондорун өзүм жазган, ошо обончу деген троллоо деп ойлойм.
Нурлан Насиптин айтымында ал музыка дүйнөсүнө бала чагынан арбалып, аккордеон, комуз, гитара жана пианинода ойноону өз алдынча үйрөнүп алган жана өзүнүн репертуарындагы ырлардын баарынын обонун өзү жазат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор Муратбек Бегалиев обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде экенин түшүндүрүүдө.
Кичинекейинен кадимкидей чоң сабактар бар да, сольфеджио, гармония деген бар, муз литература деген бар. Ошонун баарын тең изучать эткен адам гана композитор боло алат. Опера, балет, романсы, классика, ошонун баарын тең жолго коюп, ошону семичкедей чагып, кадимкидей окумуштуу катары дагы талдай билиш керек. Азыр туура эмес кылып жүрүшөт биздикилер. Бир эки обон жазып койсо деле аны композитор деп атап атышат. Обончуну обончу деш керек.
Ал эми композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев композитор деген ардактуу баанын артында илгертен келаткан талаш бар дейт.
Бирөө песенни композитор, бирөө жанагы кино музыкасы кандар бар, жанагы драмалык музыкага музыкасы кылган композиторлор болот, же болбосо жанагы эстрада жанрында иштеген композиторлор бар, цирковый музыкага жазгандар болот. Мындай бөлүнүп бөлүнүп кетишет да баягы докторлор да эле, тиш доктор, доктор сыяктуучу. Бирок негизинен врач деп айтылганда эле жалпы жөнөн композитор деп айтыла берет. Бирок негизи нукура композитордо айтыш үчүн бул билимдүү адамды айтыш керек да композитор депчи.
Кыргызстанда соңку жылдары мамлекеттик сыйлыктар тапшырылгандан кийин коомчулукта такай талкуулар жүрүп келет. Сындагандардын көпчүлүгү сыйлык ээлерине татыксыз берилгенин, айрым таланттуулар көмүскөдө калып келе жатканын жүйө кылышат. Бул жолу талкуунун бутасына популярдуу ырчы Нурлан Насип туш болду. Насиптин бир нече чыгармалары татар, өзбек, казак тилдерине которулуп ырдалып келет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө калтырбай тыңдаңыз.